amal. Kalimat ala ma kana min amali memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah seberapapun amal. Siapa yang punya persaksian semacam ini, kedua, ala ma kana minal amal, artinya adalah sesuai dengan Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkat amalnya. Dan kedua makna ini sahih, karena kedua makna ini tidak saling bertentangan. Sebab ahlu tauhid, dia berhak untuk mendapatkan surga, sementara derajat dia di surga ditentukan oleh tingkatan amalnya. Baik, Ubadah ibn Samit. Huwa Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Nama lengkapnya Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari, berasal dari suku Khazraj, termasuk salah satu an-nuqaba, ahadun nuqaba, termasuk salah satu pemimpin kota Madinah, Badriyun, beliau ikut perang Badar, dan itu jadi gelar khusus. Sehingga para peserta perang Badar diberi gelar Al-Badri. Dan itu menjadi salah satu di antara dalil, apabila ada amal besar yang istimewa, lalu amal itu amal yang sifatnya zahir dan tidak semua orang memilikinya, maka bisa dijadikan sebagai ta'rif. Seperti Al-Badri bisa dijadikan sebagai tambahan pengenal. Contohnya dulu para sahabat dikasih gelar Al-Badri bagi yang ikut perang Badar. Sehingga kalau di zaman kita ada orang dikasih tanda pengenal haji, itu bukan sesuatu yang terlarang. Dan banyak di antara para ulama, ada di antara para ulama yang bernama Ibnul Hajj, kemudian gelar Al-Hajj sangat umum di panggilan ketika jamaah berada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, sehingga saya dipanggil Haji, Haji, padahal saya nggak pernah haji. Mungkin juga teman-teman ketika umrah dipanggil Haji padahal belum pernah haji. Artinya gelar haji itu bukan termasuk gelar yang terlarang ketika digunakan untuk penyebutan orang yang baru saja pulang dari haji. Masalah ganggu keikhlasan dan tidak, itu tidak hanya penyakit pada satu penyakit ini, pada satu ibadah ini, tapi bisa pada ibadah yang lain. Sehingga itu kembali kepada masing-masing individu. Baik. Dan beliau meninggal pada tahun, beliau meninggal pada tahun 34 ba'da hijratin Nabi SAW, meninggal pada tahun 34 Hijriah di usia 72 tahun radhiyallahu anhu wa arda. Dan beliau meninggal di daerah Ramallah, Palestina. Dan makamnya sampai sekarang masih ditampakkan. Jadi ada ya seperti kebiasaan makam-makam keramat yang lainnya. Ubadah bin Samit mengikuti dua bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Dan beliau mengikuti penaklukan dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin hingga penaklukan daerah Mesir. Lalu beliau tinggal di daerah Syam dan menjadi gubernur di daerah Hims untuk beberapa waktu. Lalu menjadi qadi di daerah Palestina sampai akhirnya beliau meninggal di Ar-Ramallah pada tahun 34 Hijriah. Radiyallahu anhu wa arda. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu la syarikalah adalah taukid untuk kalimat la ilaha illallah. Karena secara makna itu pengulangan. La ilaha illallah, di situ ada an-nafyu wal itsbat. La wahdahu la syarikalah juga ada an-nafyu wal itsbat. Bagian mana yang merupakan afi an-nafyu pada la ilaha illallah? An-nafyu di la ilaha. Kemudian bagian mana pada kalimat wahdahu la syarikalah yang bermakna an-nafyu? La syarikalah. An-nafyu artinya meniadakan Tuhan yang berhak disembah. Bagian la ilaha menunjukkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sebagaimana la syarikalah meniadakan semua sekutu untuk Allah. Kemudian bagian mana di kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan al-itsbat illallah. Di kalimat illallah. Hanya Allah. Kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Di bagian mana wahdahu la syarikalah yang menunjukkan al-itsbat wahdahu. Sehingga la ilaha illallah dikuatkan lagi maknanya dengan kalimat wahdahu la syarikalah. Dan seperti itu dalam bahasa kita juga ada. Ini hanya miliknya, hanya dia dan hanya dia. Kalimat seperti itu cukup umum di tempat kita. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Disebut hamba karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat ketuhanan. Sehingga beliau tidak boleh disejajarkan sebagaimana layaknya Tuhan. Dan disebut sebagai rasul karena beliau diutus dengan membawa syariat Allah. Wa rasuluhu ay mursaluhu bi syari'atihi. Beliau rasulnya artinya orang yang diutus dengan membawa syariat Allah. Fa huwa 'abdun fala yu'bad wa huwa rasulun fayuta. Karena beliau adalah seorang hamba, maka beliau tidak boleh disembah. Dan karena beliau seorang rasul, maka beliau wajib ditaati. 'Abdun la yu'bad, rasulun yuta, rasulun la yu'sa. Karena beliau seorang hamba, maka tidak boleh disembah. Dan karena beliau seorang rasul, maka tidak boleh didurhakai. Sehingga orang ketika bisa membedakan dua hal ini, posisi hamba dan posisi rasul, maka dia tidak akan salah dalam menyikapi interaksi dengan rasul. Selanjutnya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, serta kalimat yang Allah sematkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh darinya. Isa sebagai hamba karena beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Dan Isa sebagai rasul karena beliau wajib untuk ditaati. Sebab beliau diutus oleh Allah dengan membawa syariatnya. Coba kita lihat keterangan dari Syekh Fauzan. Khilafan lima ya'taqiduhun nasar. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Nasrani. Annahu Allah au Ibnullah au Salisu Salata. Ada tiga jenis keyakinan Nasrani terkait Yesus. Yang pertama, Yesus itu Tuhan, Allah. Yang kedua, Yesus itu anak Allah. Dan yang ketiga, Yesus itu Trinitas. Salah satu unsur dari tiga unsur yang menyatu. Salah itu salah. Jadi ada yang mengatakan Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan. Wallahu a'lam kelompok Nasrani yang seperti apa. Dan ada yang mengatakan, oh enggak, Yesus itu bukan Tuhan, tapi anaknya Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang punya keyakinan Yesus itu Salisu Salasa. Salah satu dari tiga unsur Trinitas, tiga hal yang bergabung menjadi satu. Tapi, intinya semuanya menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan seperti itulah agama Nasrani, dalam urusan Tuhan saja mereka enggak sepakat. Muslim ada enggak yang punya Tuhan selain Allah? Dalam pengakuan, enggak ada. Meskipun dalam praktek, perbuatan syirik, banyak. Sehingga sering dikatakan, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kenapa kita sering pecah? Masalahnya kamu musyrik. Sehingga sumber perpecahan adalah mereka yang menyimpang. Kalau semuanya menyatu pada aturan yang sama, tidak akan terjadi perpecahan. Karena itu, kaum muslimin, meskipun ada banyak sekali firqah, kelompok, dan golongan, tapi secara aklamasi, secara pernyataan lisan, mereka semuanya sepakat, Tuhan cuma satu. Sampai pun orang awam, sejengene pangeran niku mau siji, pangeran niku esa. Sampai pun orang awam dalam masalah agama, semuanya meyakini Tuhan hanya satu. Tapi dalam Nasrani beda-beda. Ada konsep ketuhanan versi A, konsep ketuhanan versi B, konsep ketuhanan versi C. Sehingga kalau ada orang Islam masuk Nasrani, maka ada tiga pilihan. Anda mau masuk dengan model konsep ketuhanan yang mana? Yang mengatakan Yesus itu Allah, yang mengatakan Yesus itu anak Allah, ataukah yang mengatakan Yesus itu salah satu dari tiga unsur Trinitas. Pernah ada satu ketika pendeta yang membuka konsultasi syariah agama mereka, ya. Apa namanya? Konsultasi agama, ya. Lalu ada salah satu penelpon yang tanya. Dan pendeta ini penganut ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Allah. Tuhan. Maka yang mereka sembah ya Yesus. Bukan menyembah Allah. Kemudian ditanya. Kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus mencabut nyawa ibunya? Kemudian si pendeta ini mengatakan, oh bukan. Yang mencabut nyawa ibunda Maryam, yang mencabut nama nyawa ibunda Maria, itu bukan Yesus, tapi Iblis. Terus penanya ini tanya lagi. Nah terus, apa hak prerogatif Tuhan kalau yang mematikan adalah makhluk yang lain? Iblis. Sehingga kenapa kok Tuhan kalah sama Iblis? Sehingga ibunya Tuhan itu dicabut sama, nyawanya dicabut sama Iblis. Ya, akhirnya ya pada bingung ya. Saya aja kalau dikasih seperti itu, ini logika nggak nyambung, mau pakai dalil, juga nggak ada dalam kitab mereka. Kita yakin itu nggak ada. Sebab Injil tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu, dalam posisi macam ini, bahwa akidah yang menyimpang itu bisa dipastikan akan bertolak belakang dengan akal yang sehat. Baik. Wa kalimatuhu, Nabi Isa adalah kalimat Allah. Apa yang dimaksud Nabi Isa adalah kalimat Allah? Makna Nabi Isa kalimat Allah adalah ay annahu khalaqahu bi kalimatin wahiya qawluhu kun. Bahwa Allah menciptakan Isa dengan satu kalimat, yaitu firman-Nya kun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna mathala Isa 'inda Allahi kama thali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya kejadian Isa itu sebagaimana kejadian Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Tsumma qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kun fayakun, maka jadilah Isa. Sehingga keberadaan Nabi Isa yang beliau terlahir dari ibunda Maryam tanpa bapak, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Isa itu seperti Adam. Adam itu Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah firmankan pun jadilah Adam. Penjabarannya lebih lebar kayak gini. Manusia yang tercipta di alam raya ini ada 4 jenis. Yang pertama, ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa itu? Adam alaihissalam. Dan orang Nasrani pun mengakui itu. Bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam, itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Mereka mengakui. Yahudi juga mengakui. Sehingga itu akidah kita bersama. Akidah agama yang dulunya menganut apa ajaran kitab yang Allah turunkan. Baik Taurat, Injil maupun Al-Quran. Yang kedua, ada manusia yang diciptakan oleh Allah punya bapak, tidak punya ibu. Siapa itu? Hawa. Ala qaulil jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Jika kita menerima pendapat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Min dila. Dari tulang rusuk Adam. Berarti Hawa adalah anaknya Adam. Tapi tidak punya ibu. Wadhalika ala Allah yasir. Dan ini mudah bagi Allah. Bisa menciptakan makhluk tanpa bapak, tanpa ibu, Allah mampu. Bisa menciptakan makhluk, punya bapak, enggak punya ibu. Berarti kayak amuba itu, Pak. Ya, jangan disamakan kayak gitu. Membelah diri amuba itu kan makhluk yang tidak kompleks. Karena ada makhluk kompleks, ada yang tidak kompleks. Baik. Kemudian, yang ketiga, ada makhluk yang diciptakan tanpa bapak, punya ibu. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah yang punya bapak, punya ibu. Yaitu kita semua. Sudah? Satu dan dua, Yahudi, Nasrani, Muslim sepakat. Adam dan Hawa. Mereka tidak mengalami beda pendapat. Sehingga tidak muncul agama baru gara-gara ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf apakah Adam itu punya bapak atau tidak. Dan tidak ada satupun ajaran agama yang mengatakan Adam anak Allah atau Adam Allah. Ada enggak? Anda menjumpai agama apa yang mengatakan Adam itu Allah atau Adam anak Allah? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dalam sejarah manusia, sejarah agama manusia, tidak ada satupun agama yang mengatakan bahwa Adam adalah Allah atau Adam anak Allah. Kita enggak jumpa. Hawa juga demikian. Mereka sepakat ini manusia yang pertama. Yang tidak sepakat itu ateis ya. Kalau ada orang Nasrani nggak sepakat dan lebih memilih teori Darwin itu ateis. Mereka sepakat bahwa ada manusia pertama dan Hawa sebagai manusia kedua yang diciptakan dari Adam. Baik, nah manusia ketiga ini terjadi perbedaan pendapat. Manusia ketiga ini terjadi perbedaan. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Isa itu punya bapak. Yang bapaknya ini berzina dengan Maryam. Sehingga Maryam ini adalah wanita. Wanita apa? Kotor. Bukan wanita suci. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa qawlihim ala Maryam buhtanan. Dan mereka menyatakan kalimat dusta kepada Maryam. Yaitu menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Nah, waqaulihim di surat apa itu? Di ayat berapa? Di surat An-Nisa ayat 156. Waqaulihim wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan 'aziman. Dan pernyataan Yahudi yang mengatakan menuduh Maryam dengan tuduhan dusta yang besar. Yaitu Maryam dituduh sebagai pezina. Abu Bakar Al-Baqillani pada waktu diajak debat oleh seorang Raja Nasrani. Di antara kritikan yang disampaikan oleh Raja kepada Nabi Muhammad SAW, Raja ini mengatakan, kok bisa? Ada seorang Nabi yang istrinya itu kesuciannya diragukan. Kok bisa ada seorang Nabi yang istrinya kesuciannya diragukan? Lalu Abu Bakar Al-Baqilani mengatakan, kondisi Aisyah tidak lebih sangar dibandingkan Maryam. Aisyah dituduh berzina dan beliau punya suami. Maryam dituduh berzina dan dia nggak punya suami. Mana yang lebih dekat? Kalau sampai saat ini kalian menerima Yahudi, padahal mereka menuduh Maryam berzina. Dan Yahudi bagi orang Nasrani kan friend. Tapi kenapa kalian tidak bisa menerima kaum muslimin hanya gara-gara istrinya Nabi Muhammad SAW dituduh berzina? Padahal Nabi Isa, padahal Maryam tidak punya suami. Artinya kedekatan tuduhan itu justru lebih dekat kepada Maryam. Kalau kemudian kita mengukur tingkat kedekatan tuduhan, meskipun semuanya dusta. Paham ya? Jadi tuduhan itu kan bertingkat ya. Ono tuduhan ngawur banget misalnya. Ada tuduhan yang ngawurnya di bawah itu. Ada yang setengah ngawur. Dan seterusnya. Kalau tuduhan ngawur banget, kelihatan ngawurnya, itu memalukan. Baik. Lebih ngawur tuduhannya Yahudi kepada Maryam. Dan kalian bisa menerima. Daripada tuduhannya orang munafik kepada. Lebih ngawur tuduhannya orang munafik kepada. Kepada Aisyah. Karena Aisyah punya suami. Daripada tuduhannya Yahudi kepada Maryam. Karena Maryam tidak punya suami. Baik. Kembali ke sini. Jadi, tadi yang pendapat pertama apa? Nabi Isa terlahir melalui hasil zina. Maryam punya apa pasangan lelaki yang berzina dengan dia dan melahirkan Nabi Isa. Lalu siapa yang menjadi bapaknya Nabi Isa ini? Bapak biologisnya Nabi Isa, menurut Yahudi itu adalah Zakaria. Lelaki yang mengasuh beliau. Yang mengasuh Maryam. Ada yang mengatakan bapaknya itu adalah seorang lelaki yang sampai saat ini masih jadi buron. Belum ketemu namanya. Sehingga dicari siapa namanya lelaki yang berzina dengan Maryam. Menurut sebagian sekte Yahudi, tidak diketahui namanya dan dia buron. Dan ada pendapat yang ketiga bahwasanya itu adalah lelaki yang lain yang dia berzina dengan Maryam. Ada yang mengatakan Yusuf An-Najjar. Sehingga ada sebagian orang Nasrani yang mengatakan Isa bin Yusuf An-Najjar. Dan ada gereja tidak jauh dari rumah saya. Di daerah Condong Catur. Namanya Gereja Yusuf Sang Pekerja. Itu kalau bahasa Inggrisnya kan Yusuf the Carpenter. An-Najjar itu bahasa Indonesia-nya Yusuf Sang Pekerja. Dan itu salah satu sekte Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu bapaknya adalah Yusuf An-Najjar. Baik. Kemudian, jadi ini jadi agama ya. Satu orang ini, Nabi Isa alaihissalam, perbedaannya, apa mengalami masyarakat berbeda pendapat tentang beliau itu jadi agama. Yang kedua, keberadaan kelompok yang kedua adalah meyakini Nabi Isa punya bapak. Dan bapaknya adalah Allah. Bapaknya adalah Allah. Dan itu diyakini oleh orang Nasrani di masa Rasulullah SAW. Terutama orang Nasrani dari Bani Najran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya yang membahas tentang masalah mubahalah. Ayat yang membahas tentang mubahalah. Di surat Ali Imran ayat 61. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Faqul ta'ala. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Thumma nabtahil. Wa naj'al la'natallahi 'alal dhalim 'alal kathibin. Kalau mereka tetap ngeyel kepadamu, wahai Muhammad, Min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Setelah kamu jelaskan berdasarkan ilmu, artinya berdasarkan ilmu itu penjelasan ilmiah. Disebut penjelasan ilmiah, artinya apa? Penjelasan berdasarkan ilmu. Kalau ngedabrus itu bukan ilmiah. Sehingga definisi ilmiah itu adalah penjelasan yang berdasarkan ilmu. Baik. Dan dosen itu ngerti, ilmiah itu apa sih? Dosen itu paham ya. Kita dialog dalam masalah agama, baik kita dialog ilmiah. Dosen ngerti, batasan ilmiah. Kalau masyarakat awam kurang begitu paham ya. Yang keren itu yang dianggap ilmiah. Padahal gedabrus itu bisa jadi lebih keren, tapi tidak ilmiah. Baik. Setelah datang kepadamu, setelah kamu menjelaskan kepada mereka dengan ilmu, minal ilm. Berarti dikasih penjelasan ilmiah. Sudah dikasih penjelasan ilmiah, tetap aja Nasrani ngeyel. Maka beliau diminta oleh Allah. Fakul, katakan kepada mereka. Ta'alau nada'u abna ana wa abna akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ayo kita kumpulkan keluarga kita. Mana anak-anakmu, mana istrimu, kita maju. Summa nabtahil. Lalu kita lakukan mubahalah. Panaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kita jatuhkan laknat Allah untuk dia yang pendusta. Karena sudah dijelaskan ilmiah tetap tidak bisa menerima. Berarti kan ini kelompok ngayaliyun. Dan itu enggak bisa didebat. Maka bisanya hanya mubahalah. Akhirnya Nasrani Bani Najjar ini mundur. Kalian kalau mubahalah dengan seorang nabi, jika benar Muhammad ini nabi, pasti kalah. Mubahalah kok sama nabi. Sehingga mereka itu masih setengah-setengah. Ini Muhammad ini kalau benar nabi, kalah. Tapi kalau Muhammad bukan nabi, untungnya apa kita? Akhirnya yang maju mubahalah adalah salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan, kalau kalian terima, si Nasrani, kalau kalian terima mubahalah dengan Muhammad, maka mungkin ya, organ kalian akan lepas satu demi satu sebelum kalian pulang. Hancur sudah. Karena tidak mungkin orang bisa menang ketika mubahalah dengan seorang nabi. Yaitu melaknat orang yang berdusta. Baik. Nah, dalam dialog itu, Nasrani Najran ini mengatakan, kepada Nabi Muhammad SAW, ada di tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Kalau memang Nabi Isa itu terlahir, kalau yang sepakat, Maryam adalah wanita suci, dan Nabi Isa tidak punya bapak dari manusia. Kalau bapaknya bukan Allah, terus siapa lagi? Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, jika Nabi Isa itu anak Allah, yang namanya anak itu kan punya kemiripan dengan bapak. Apa yang mirip antara Nabi Isa dengan Allah? Apakah Nabi Isa kuasa? Tidak. Satu pun hak rububiyah Nabi Isa tidak punya. Satu pun sifat rububiyah Nabi Isa tidak punya. Beliau tidak bisa memberikan manfaat, menjauhkan manusia dari madarat. Sehingga satu pun hak rububiyah itu Nabi Isa tidak punya. Karena beliau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu, pendapat Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, itu keyakinan yang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang ketiga adalah kaum muslimin. Yang mereka meyakini Nabi Isa itu terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Kok bisa, Pak? Wa dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Karena Allah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga bagi kita, kalian bisa menerima Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Kalian bisa menerima Hawa tercipta dari bapak tanpa ibu. Kok susah loh menerima ada orang yang terlahir dari ibu tanpa bapak? Apa susahnya bagi Allah? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. Kejadian Isa itu sebagaimana kejadian Adam, Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah firmankan kun, maka jadilah Adam. Demikian pula Isa, Allah tinggal berfirman kun, jadilah Isa. Tapi kok enggak umum, Pak? Nah, itulah bagian dari salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Maryam radhiyallahu anha didatangi oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kemudian aku mengutus ruh kami. Fatamatsala laha, menemui Maryam lalu berubah wujud menjadi apa? Basharan sawiyya, menjadi lelaki yang tampan, lelaki yang sempurna. Coba, perawan sendirian didatangi lelaki yang tampan dalam satu ruangan. Maryam sebagai wanita salihah langsung mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu, in kunta taqiyya, kalau engkau orang yang maka ruh ini mengatakan, yaitu Jibril alaihissalam mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Aku adalah utusan dari Rabbmu untuk memberikan hibah kepadamu, gulaman zakiyya. Anak itu hibah. Artinya di luar proses usaha. Di luar proses usaha. Kalau manusia biasa, ketika dia mau punya anak, dia harus usaha. Usahanya apa, Pak? Menikah, kemudian melakukan hubungan badan. Dan bisa jadi itu dalam waktu lama nggak punya anak. Sampai akhirnya harus terapi ke dokter berkali-kali baru bisa punya anak. Misalnya, ya, Allah kabulkan harapannya. Baik. Tapi untuk Isa kan nggak mungkin. Karena Maryam belum punya suami. Oleh karena itu, kalimat yang diucapkan oleh Nabi, oleh Malaikat Jibril, li'ahabalaki gulaman zakiyah, akan aku hibahkan kepadamu seorang anak yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Wa lam yamsasni bashar, dan enggak ada satupun lelaki yang menyentuhku, wa lam aku baghiya, dan aku juga bukan wanita tunasusila. Wanita jelek. Apa kata Jibril? Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Rabbmu berfirman, huwa alayya hayyin. Itu mudah bagiku. Kemudian walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Walinaj'alahu ayatan linnas. Dan aku jadikan ini sebagai tanda kuasa Allah bagi seluruh umat manusia. Jadi Allah lengkapi jenis manusia yang ketiga itu dengan hadirnya Nabi Isa. Sekian ribu tahun dari Adam sampai Nabi Isa, kejadian itu belum ada. Makanya dalam rentang itu tidak ada kesyirikan yang bentuknya seperti ini. Seperti kesyirikan yang terjadi pada salah paham memahami status Yesus. Ada yang menyebut anak Allah, ada yang menyebut Trinitas, dan seterusnya. Yang melibatkan ibunya sebagai Tuhan. Sebelum itu tidak ada. Sebelum zaman Nabi Isa itu tidak ada. Sudah ada kesyirikan, tapi tidak seperti ini. Kesyirikan versi baru ini baru ada setelah terlahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga Jibril mengatakan, qala rabbuka in huwa alayya hayyin wa qad khalaqtu wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Aku jadikan itu sebagai ayat bagi manusia dan rahmat bagi kami dan rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyan, dan ini adalah ketetapan yang sudah maqdiyan, yang sudah ditakdirkan. Maka tidak mungkin bisa menghindar. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyan. Langsung Maryam itu hamil. Langsung Maryam itu hamil, dan hamilnya Maryam itu langsung besar. Kalau wanita normal kan, nggak kelihatan. Ya. Kemudian sampai akhirnya membesar-besar, sampai akhirnya melahirkan. Di usia hamil 1 bulan, 2 bulan itu belum kelihatan, Pak. Ya. Kemudian nanti baru kelihatan setelah sudah besar. Tapi Nabi Isa alaihissalam begitu Maryam hamil langsung besar. Karena Nabi Isa ketika ditiupkan oleh Jibril, beliau datang meniupkan ruh, hamil itu langsung ada ruhnya. Kalau manusia biasa, ada ruhnya di usia berapa? 120 hari ke atas. 4 bulan. Makanya, masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berapa? 14 ashurin wa ashra. 4 bulan, 10 hari. Penjelasan para ulama, toleransi 10 hari itu untuk proses pembuktian adanya gerakan. Karena dulu kan tidak ada USG. Ya. Sehingga wanita masa silam taunya setelah suaminya mati, taunya bersih rahimnya dari mana? Tunggu 4 bulan 10 hari. Nah, di rentang 10 hari itu toleransi untuk gerakan bayi. Kalau sudah selama rentang itu tidak ada gerakan apapun, berarti tidak hamil. Tayyib. Itu rahasia kenapa masa iddah wanita yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, kembali ke sini. Jadi, Maryam ketika hamil itu, bayinya sudah ada rohnya. Beda dengan manusia biasa yang dia punya tahapan selama 120 hari pertama, itu dalam kondisi tidak bernyawa. Baru setelah itu Allah tiapkan, Allah utus malaikat, ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقي dan seterusnya. Sehingga roh itu baru ada setelah 120 hari. Baik. Karena itulah kenapa Nabi Isa disebut wa kalimatuhu. Nabi Isa adalah kalimat Allah. Li'annahu khuliqa bikalimati kun. Karena Nabi Isa itu dicipta melalui kalimat kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman, kun. Fayakunu, maka terjadilah. Alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam. Arsala biha Jibril. Coba lihat keterangan Syekh Fauzan. Jibril diutus oleh Allah ilaiha untuk menemui Maryam. Fanafakha fiha min ruhihil makhluqah biiznillah. Lalu Jibril meniupkan ruh yang merupakan makhluk. Ruhnya Nabi Isa itu makhluk atau khaliq? Makhluk. Makhluk, ruh makhluk dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ruhum min, dan ruh darinya. Ai anna Isa alaihi salam wa ruhum min al-arwahi allati khalaqaha Allah Ta'ala. Itu adalah ruh Nabi Isa alaihi salam, ruh yang diciptakan oleh Allah. Sehingga sebutan Ruh Kudus menurut Nasrani itu Ruh Kudus yang hidup. Dialah ruh suci, yaitu ruh Tuhan, yang diturunkan dari langit, kemudian jatuh ke Isa sehingga dia menjadi titisan Tuhan. Jadilah dia anak Tuhan. Karena itu roh Tuhan. Nah, kalau roh Tuhan diturunkan kepada Nabi Isa, terus rohnya Tuhan kemana? Oh, itu sebagian. Nah, jadi rohnya dibagi. Ya. Entah dibagi sekian persen atau berapa. Lalu roh itu diberikan kepada Nabi Isa. Baik. Makanya disebut ruhum min, ruh darinya. Ruh dari Allah. Nah, ini jadi syubhat sebagian Nasrani di masa silam. Hingga ada orang Nasrani yang mendebat Raja Muslim. Dan Raja Muslim itu pusing. Saya nggak bisa menjawab Nasrani ini. Karena dia mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Sebab Nabi Isa disebut dalam Al-Quran wa ruhum min, dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Min itu dimaknai min litab'in. Min litab'in. Min yang menunjukkan makna sebagian. Ruh yang merupakan unsur bagian dari Allah. Akhirnya raja ini mencari para ahli bahasa dan para qurra Al-Qur'an untuk menjelaskan gimana cara bantah ini. Wallahu alam, salah seorang ulama maju lalu kalau enggak kalau bukan Al-Asma'i ya, yang lain. Lalu ulama ini mengatakan, baik, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Ada di surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah tundukkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, jami'an semuanya, minhu, dari Allah. Kalau kalimat minhu ini dimaknai Allah, maka langit dan bumi semuanya Allah. Sehingga di surat Al-Jathiyah ayat 13 tadi, membantah kalimat roh minhu dimaknai sebagai roh bagian dari Allah. Paham insyaAllah? Sehingga yang benar, yang dimaksud ruhum min adalah ruh yang datang dari Allah, yang itu merupakan makhluk dan bukan salah satu unsur dari Allah. Waliyadzubillah, subhanallah, dari keberadaan keyakinan semacam ini. Jelas insyaAllah ya? Baik. Sehingga Nabi Isa AS disebut ruhum min, karena ruh ini dibawa oleh Jibril, lalu disematkan kepada Maryam radhiyallahu anha. Bukankah semua ruh itu datang dari Allah, Pak? Betul. Semua ruh itu datang dari Allah. Namun penyebutan khusus menunjukkan adanya sisi keistimewaan. Iki anak embokne, iki anak embokne. Padahal anaknya banyak. Tapi anak ragil disebut anak imbok nih, karena dia yang paling manja dan paling mepet dengan ibunya. Terus kakak-kakaknya apa? Anak bapak nih. Maksudnya apa? Dilihat dari sisi apa? Kedekatan. Dan bahasa seperti itu, sebagaimana ada dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa kita. Baik. Maka kaum muslimin tidak bingung dalam memahami ini. Sehingga tentang qadhiyah Isa AS, tentang fenomena Nabi Isa AS, yang itu menjadi titik sengketa tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin, dan Islam. Karena dua kelompok yang pertama bingung, kok bisa ada orang terlahir, ada ibu gak punya bapak, itu bingung. Nah, hasil dari kebingungan mereka muncul Yahudi, muncul Nasrani, karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Isa adalah hamba sebagaimana kalian, dan Nabi Isa juga tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya atau mengatakan dia adalah Tuhan. Enggak pernah Nabi Isa mengajarkan seperti itu. Namun sebagian orang yang menyesatkan agama Allah, menyimpangkan agama Allah, dia membuat seperti ini. Baik. Sementara kaum muslimin tidak bingung. Karena kita punya keyakinan. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wal jannata haqqun. Dan surga itu benar adanya. Wan nara haqqun. Dan neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan, ada dua makna tadi ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Baik. Apa yang dimaksud dengan keyakinan surga itu benar? Meyakini surga itu benar artinya, pertama, dia meyakini surga dan neraka itu sudah diciptakan. Yang kedua, dia meyakini surga dan neraka itu ditempati sebagai balasan. Ditempati sebagai balasan. Sehingga orang baik ditempatkan di surga, orang jahat ditempatkan di neraka. Yang ketiga, dia meyakini bahwa surga dan neraka itu kekal abadi. Tiga keyakinan ini paling prinsip terkait surga dan neraka. Keyakinan yang pertama, Mu'tazilah enggak percaya. Sehingga Mu'tazilah punya anggapan surga dan neraka belum diciptakan. Dan dulu pada waktu masih mahasiswa, ada salah satu teman HTI yang ngajari saya kayak gini. Sehingga kedekatan HTI dengan Mu'tazilah itu memang tidak kelihatan di permukaan. Tapi kalau dalam halaqah-halaqah yang khusus baru disampaikan. Dan sempat dulu saya terlibat sehingga tahu spesi kesesuaian antara akidah Mu'tazilah dengan yang mereka punya. Baik. Mu'tazilah meyakini surga dan neraka belum diciptakan. Ya. Kemudian yang kedua, kegagalan di posisi sufi. Sebagian orang sufi punya keyakinan semua manusia itu karena Allah Maha Pengampun dan ampunan Allah sangat luas, bahkan tidak ada yang dihukum. Semua akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga bagi mereka, kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, tenang saja. Sampai ada kalimat-kalimat yang miring ya, yang diucapkan oleh tokoh-tokoh sufi. Misalnya, wallahu alam, apakah itu benar sampai guru mereka atau tidak? Ada di antara mereka yang mengatakan, nanti kalau Allah masukkan aku ke dalam neraka, maka neraka akan saya kencingi sampai padam. Ini contoh kalimat yang sembrono, ya kalau boleh pinjam istilah orang Jakarta ya, kurang ajar gitu. Sehingga dia menggunakan kalimat seperti ini. Dan ini menunjukkan tidak adanya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak punya rasa takut terhadap hukuman Allah. Yang kedua, kalimat yang pernah diucapkan oleh orang sufi. Andaikan saya tidak malu kepada Nabi Muhammad, saya akan ludahi neraka biar padam. Kalau saya tidak malu kepada Nabi Muhammad, saya akan ludahi neraka biar padam. Dan itu terbit karena geden rumangsa. GR-nya kegedean ya. Saya memang anggap rahmat Allah itu sangat luas. Sudahlah, enggak usah mikir neraka. Yang nyemplung neraka itu cuma satu, yang suka membid'ahkan itu. Dalam kurung Wahabi. Itu tok. Yang lainnya masuk surga. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Surga dan neraka itu kekal. Karena ada sebagian keyakinan di kalangan masyarakat, ternyata akhirat tidak kekal. Dan itu berangkat dari keyakinan Jahmiyah, lalu dilestarikan oleh sebagian tokoh sufi di Indonesia. Ada yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal, ada yang mengatakan surga kekal, neraka tidak kekal. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah dalam masalah surga dan neraka, tiga poin ini prinsip yang paling utama. Dan nanti rinciannya tentang ada banyak sekali ya, melihat Allah. Kemudian apa lagi? Ada pasar di surga. Lalu apa lagi? Ada bidadari. Ada A, B, C, nikmat-nikmat di surga. Memang kadang terdapat khilaf di kalangan kaum muslimin, terutama terkait melihat Allah. Kita beda pendapat antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah dan Ash'ari. Berbeda pendapat dalam mendefinisikan melihat Allah. Baik. Kalau kita meyakini surga dan neraka sebagaimana keyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka berarti kita telah menyatakan syahadat yang benar untuk surga dan neraka. Di usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan, siapa yang mengatakan surga dan neraka belum diciptakan, maka ada cacat dalam iman terhadap hari akhir. Dan ini bagian dari iman kepada apa? Hari akhir. Tayyib. Adkhalahullahul jannah. Jawab syarat untuk sebelumnya dari kata man syahida. Allah akan masukkan ke dalam surga. Alama kana minal amal, sesuai dengan tingkatan amal, yahtamilu ma'nayain, mengandung dua makna. Yang pertama, al-awwalu adkhalahullahul jannata wa in kana muqsiran wa lahu dhunub. Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia punya dosa. Li'anna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Karena ahli tauhid pasti masuk surga. Atsani, mana yang kedua? Adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amali. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan tingkatan dia di surga sesuai dengan ala hasabi amali, sesuai dengan tingkatan amalnya. Jadi ini syarat utama, nanti derajatmu di surga seberapa sesuai dengan tingkatan amalmu. Wallahu a'lam. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk al-ma'na al-ijmali li hadis, makna global hadis sebenarnya tadi melebihi dari global ya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Mungkin ada pertanyaan pada para jemaah.
Ini kemarin atau sekarang? Hari ini. Ini hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apabila ada amal yang sifatnya zahir bisa dijadikan pengenal, contoh gelar haji, apakah dibolehkan gelar haji disertakan atau ditulis dan dijadikan titel, ditulis di buku karya? Tidak masalah, sebagaimana boleh dalam penyebutan lisan, boleh juga dalam penyebutan tulisan. Bedanya, karena kan sama-sama penyebutan. Dan Al-Badri itu tertulis ya. Fulan Al-Badri, sahabat Fulan ini peserta perang Badar. Sehingga tidak jadi masalah. Nah, kalau kaitannya dengan nanti enggak ikhlas, ada pengaruh riya dan seterusnya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Pernah ada pertanyaan gini ya. Apakah kita harus merahasiakan semua karya ilmiah yang misalnya tulisan atau apa yang kita tulis? Jawabannya tidak harus. Bahkan bisa jadi keharusan itu ditampakkan sebagai tanggung jawab ilmiah. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh khatib yang tidak mau disebutkan namanya, karena beliau mau ikhlas. Khutbahnya di balik tabir, Pak. Hal yang zahir tidak perlu disembunyikan. Dan itu salah satu syubhat setan. Pak Ustaz, saya lebih senang salat di rumah karena lebih ikhlas. Silakan Bapak kalau ingin jadi lelaki yang salihah. Justru itu jadi syubhat setan. Sehingga orang terkadang terkena was-was setan. Dia tidak mau melakukan amal lahiriah, amal zahir yang menjadi kewajiban dan syiar Islam. Maka dia misalnya tidak mau sholat jamaah dan seterusnya. Dan ini sebenarnya adalah gangguan dari setan. Wallahu a'lam. Apakah ada istilah harta gonogini dalam syariat Islam? Kini itu bahasa Arabnya. Gimana? Ghonogin. Nah, kalau nggak ada bahasa Arabnya itu, terus kaitannya dengan syariat Islam, nyambungnya kemana? Karena sumbernya itu kan Al-Quran dan hadis, atau keterangan para sahabat, atau minimal ulama madhab. Nah, kalau kemudian kita tidak punya istilah itu, istilahnya aja nggak ada, apalagi dikaitkan dengan aturan. Maka berarti ya, ini bukan bagian dari syariat Islam. Kalau harta musyarakah itu ada. Harta milik bersama suami istri itu ada. Contohnya apa, Pak? Suami ngasih modal. Istrinya mengembangkan usaha. Misalnya buka butik atau buka usaha apa, ya. Terus berkembang. Atau mereka kerja bareng. Suami kerja, istri kerja juga. Dan penghasilannya digabung. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan harta yang menjadi milik bersama. Harta ini, karena dia harta musyarakah, di mana dia dimiliki dengan syirka amlak, maka harta ini sebelum dibagi waris, digonoginikan dulu. Mana milik suami, mana milik istri, sesuai dengan prosentase saham yang dimiliki. Sehingga kalau tadi suami ngasih modal, istri yang mengelola, sampai usaha itu berkembang, terus mereka cerai, itu gimana, Pak, pembagiannya? Nah, ibu dulu waktu menerima modal dari suami, kesepakatannya berapa persen? Nggak mikir kayak gitu ya, Pak. Setelah cerai baru dipikir ya. Ya, makanya kalau ini kerjasama, mudharib berapa persen, pengelola, sahibul mal berapa? Berapa persen. Kalau tidak ada gimana? Nah, ini bisa kita gunakan dalam pendekatan mazhab Malikiyah. Jadi, kalau tidak ada kesepakatan di depan, bisa dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Umumnya, untuk unit usaha seperti ini, berapa persen sahibul mal, berapa persen mudharib. Nah, dari itu kan ketahuan. Anggaplah misalnya 60-40, Pak, umumnya. 60 istri, 40 suami. Silahkan. Sehingga nanti dipisahkan dulu. 60-40. Nah, sisanya itu kalau salah satu meninggal, dibagi waris. Apa perbedaan antara dicerai dan khulu? Kata utama untuk khulu itu adalah adanya al-fida, tebusan. Ya, jadi pembeda utama khulu itu adanya al-fida, tebusan. Kalau istri minta kepada suaminya, tolong ceraikan aku. Lalu suaminya bilang, baik, saya ceraikan kamu. Dan mahar enggak usah dikembalikan. Berarti itu talak atau khulu? Talak atau khulu? Talak, kenapa? Karena mahar tidak dikembalikan. Tidak ada fidak, tidak ada tebusan. Tapi kalau suami enggak mau, tolong saya ceraikan. Suami enggak mau. Sudahlah, mas mau berapa tak bayar, tapi yang penting ceraikan saya. Akhirnya, karena suaminya terpengaruh dengan bayaran istrinya, disogok ya. Dikasih sekian juta, mau dia ceraikan istrinya. Nah, maka ini satunya apa? Khulu. Jadi sama-sama berasal dari permintaan istri, tapi perbedaannya khulu dan talak adalah kalau talak itu tidak mengembalikan mahar dan tidak bayar tebusan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Jika suaminya tidak sholat, suka judi online, jika diingatkan marah, diajak sholat oleh anaknya tidak mau, apakah istri bisa minta cerai? Sekarang istri sedang hamil anak kedua. Bagaimana hukum waris dari anak di luar nikah? Kalau memang benar bahwa kondisinya sama sekali tidak sholat, istri berhak untuk gugat cerai. Dan dia bisa sampaikan kepada pihak hakim bahwa posisi suami saya seperti ini. Cuma nanti karena ini khulu, maka mahar dikembalikan. Oleh karena itu mungkin yang diminta adalah minta dia menceraikan. Nah, kalau dia yang menceraikan, mahar tidak perlu dikembalikan. Maharnya cuma alat sholat, mas. Nah, kalau murah itu kembalikan aja ya. Nah, kalau maharnya kebun, ya, atau mobil, nah itu mikir itu. Suami saya seorang PNS, kerja di lab dan kadang kerja di lapangan untuk melakukan pengujian. Saat di lapangan biasanya oleh kontraktor diberi uang tambahan. Hal yang mana sudah biasa di lingkup kerja suami. Sehingga apabila kami tidak memintanya pun tetap diberi oleh kontraktor. Namun ini bukan uang suap karena tidak berkorelasi dengan hasil uji. Uang tersebut kami kumpulkan dan rencananya akan kami salurkan ke rekening penyaluran dana riba. Namun saat ini kami sedang sangat membutuhkan dana yang cukup banyak. Orang tidak. Nah, dan itu alasan saya utamin. Kenapa riba nggak boleh beli ambil itu? Nggak boleh diambil. Karena orang kalau sudah nyekel duit, ribuan pak, ya, berubah istihad. Rasa imannya itu muncul. Apakah kami boleh meminjam uang itu dulu sebelum kami salurkan? Insya Allah secepatnya akan kami kembalikan. Subhanallah. Tayyib. Uang haram ya, tidak boleh digunakan. Dan sebenarnya sama sekali nggak boleh diterima. Dan ini masuk suap, meskipun Anda tadi menyebut bukan suap. Karena suap itu tidak bergantung pada pengaruh penilaian maupun tidak. Ini tidak mempengaruhi penilaian. Ini tetap suap. Ibnu Lutbiyah yang menerima apa? Zakat. Beliau ketika menerima zakat, diterima sesuai perhitungan. Tidak apa menurunkan nilai zakat, tidak. Terus dikasih hadiah. Tapi dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Lutbiyah, hasil yang beliau dapatkan itu diambil oleh Rasulullah SAW dan dimasukkan ke Baitul. Meskipun tidak ada hubungannya dengan tidak mempengaruhi kebijakan dan seterusnya, tetap hukum asalnya dilarang untuk diterima. Sehingga sampaikan kepada vendornya, mohon maaf, yang seperti ini kami dilarang untuk menerima. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagi hasil dari deposito bank syariah itu tidak termasuk riba? Ada BMT ZZZ. Sejujurnya saya tergoda karena bagi hasilnya besar. Tetapi saya khawatir terjebak riba. Kalau bicara deposito, berarti ini kan sama dengan permodalan ya. Yang perlu dipastikan unit usaha lembaga yang Anda beli mod, yang Anda kasih modal ini usahanya apa? Simpan pinjam ya sudah. Kalau unit usahanya sudah enggak beres, berarti nanti bagi hasilnya enggak beres. Nah, saya tidak tahu kalau ditanya satu demi satu kasus BMTA, BMTB, BMTC ya. Oleh karena itu yang lebih aman ya, salurkan untuk unit usaha yang real, mungkin ke Pak Sodik ya, insyaallah. Apa Pak? Kaplingan ya. Atau ke unit usaha real yang lainnya. Jika ada hasil, insya Allah itu hasil yang lebih real. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.